ካብ ዕለት 22 ክሳብ ዕለት 25 ሚያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢጣልያ ከተማ ሪሚኒ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ፍቕሪ 9 እቲ ኣፍ ደገ ኣነ እየ ብዓይዛ ኣቱ ኪድሕን እዩ ብዝብል ቃለ ተመሪሑ መበል 39 ናይ ኢጣልያ ብሔራዊ ምንቅስቓስ ዝተሓድሶ ብመንፈስ ቅዱስ ነቲ ቅዱስ ኣቦናደ ሰሊቃን ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኩለን ካቶሊካውያን ምንቅስቓሳት ናይቲ እንነብሮ ዘሎና ናይ ምሕረት ዓመት ተመክሮ ክገብሩ እውነተይና ናይ ምሕረት ፍልፋለ ይኹኑ እንክብሉ ዘመሓላለፎ ለበዋ ኣምሪሑ ከም እተኻየደ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሊና ቱፋኒ ሓቢረን ኣብቲ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ካብ መላእ ኢጣልያ ዝተዋፅኡ 15,000 ምእመናን ከም እተሳተፉ እንክምልከት ዝተፈላለዩ ኣስተምህሮታትን ምስክርነት ህወትን ከም ዝቐረቡን ብፍላይ ድማ ከምቲ ናይ ኢጣልያ ምንቅስቓስ ተሓድሶ ብመንፈስ ቅዱስ ኣቦ መንበር ሳልቫቶር ማርቲነዝ እቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ናይ ምሕረት እዋን ናይ እግዚኣብሔር ሎምን ናይ ሰብኣዊ ፍጥረት ሎምን ኢየሱስ ኣብ ህወትካ ተቐበል ዝብል እዋን ምዃኑ ገሊፆም እቲ ናይ ድሕነት ታሪክ ትማልን ሎምን ፅባሕን እዩ እሞ ቀጻልነት ዘለዎ ወትሩ ምልዋጥ ዝሓትት እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቱፋኒ ኣስዒበን ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝብልዎ ዓለም ካብ ውሻጢኡ ክልወጥ መታን ናይ መንፈስ ቅዱስ ውሕዘት መሰኻኽር ምዃን የድሊ ምሕረት ከሰንብደና ይኽእል ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝበልዎ ጠቒሶም ስለምንታይ ዓለም እንተረአናዮ ብሓቂ ተፃይ ምሕረት እዩ ዝመስል ዓለም ብዝተፈላለዩ ናይ ሓጢኣት ቅርፅታቱ ኣቢሉ ኣልቦ ምሕረት ኤኮኖምን ፍትሒ ብዘይ ምሕረት ፖለቲካ ብዘይ ምሕረት ኣልቦ ምሕረት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን የናዲ ብሕጊ ትስብእቲ ዝተገልፀ ምሕረት ናይ እግዚኣብሔር ደረት ሰገራውነት እዩ ብናይ ኢየሱስ መንፈስ ክንነብር እንከለና ምሕረት ወትሩ ዘፍርይን ዝከላኸልን ይኸውን ምእንቲ እዚ ምሕረት ዝተቐበለ ምሕረት ከበስርን ብቓልን ህይወትን ይምስክር እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ሃብታም እዩ ምሕረት ናይ ልቢ ስምዒት ዘይኮነስ ኢየሱስ እዩ ናይ ምዃን ባህሪ ዘይኮነስ ምዃን ኢየሱስ እዩ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝብልዎ ካብ ገዛእ ርእስኻ ምውፃእ ዝብል እዩ ኢየሱስ ዘይተቐበለ ጥራሕ እዩ ናብ ካልእ ምባል ዝፅግሞ ከም ዝበሉ ገሊፀን ኢየሱስ ናብ ሰብኣዊ ፍጥረት ምብፃሕ ሰብኣዊ ፍጥረት ድማ ናብ ኢየሱስ ምቕራብ እዚ ንምፍፃም ግና ብመንፈስ ቅዱስ ክትምራሕ ገዛእ ርእስኻ ምፍቃድ የድሊ ግዜኻ ናይ እግዚኣብሔር ግዜ ምግባር ኣብ ምሕረት ምንባር ምሕረት ምብሳር ማለት እዩ ከም ዝበሉ ቱፋኒ ሓቢረን እቲ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ኢጣልያ ናይ ናፖሊ ከተማ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ክረሸንት ዮሴፐ ብዘዕረጎ ምስተ ቅዳሴ ከም እተዛዘመ ብፁእነቶም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ድማ ናብ ኩሉ ኩርና ዓለም ኪዱ ቃል ወንጌል ኣበስሩ ቤተ ክርስቲያን ወትሩ ኣብ ጉዕዞ እያ በይና እትጓዓዝ ዘይኮነት ሰብኣዊ ፍጥረት ሒዛ እትጓዓዝ እያ ኣብቲ ጉዕዞ ዘዋስኣ ድማ መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ድማ ከምቲ ኢየሱስ ኣነ ካብ ኣምላኽ እየ ዝመጻእኩን ዝወጻእኩን ንሱ ደኣ ልኢኹኒ እምበር በዕለይ ኣይመጻእኩን ዝብሎ ቃል ምዃን የድሊ ሓደራ ካብ ገዛእ ርእስና ከይንኸውን ንጠንቀቕ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቱፋኒ ኣተሓሒዘን ኢየሱስ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ንሓድሕድኩም ተፋቅሩ ዝበለና ትእዛዝ ብምንባር ጥራሕ ኢና እውነተና ልኡካነ ምሕረት ክንከውን እንኽእል ስለዚ ኣብ መንጎና ብእንነብሮ ፍቕሪ ብኢየሱስ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ትእምርቲ ህልወተ እግዚኣብሔር ንኸውን ኩሉ ንምሕረት እግዚኣብሔር ዝተፀውዐ እዩ ንድኻታትን ዝተነዓቁን ክፉት ልቢ ይሃልወና ከምቲ እግዚኣብሔር ምሳናን ንኣናን ዝኾነ ምስቶም ሕዙናትን ህሙማንን ድኻታትን ንኹን እዚ እዩ ምሕረት እግዚኣብሔር ከም ዝበሉ ሓቢረን